galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
sabti bisha mayna waa 8 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogana fuway somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinaya idaara cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a daadad ka soo rogmaday roobab mihiigaan ah oo muqdisho ka da-ayay jimcihii shalay oo sababay geerida 13 caruura.
waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkii saad idin socday daadka soo fatahmay marka soo fatahaada ee bilaabatay ayaa waxaan damaanay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay howlihii ciyaalkii aan derbida ka baboodina jaraanjara ugu baboodinay ciyaaladii guri kale aan geynay guri kale aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii inay siyaasa ku maashuubin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan tartan loo qabtay dhallinyaro oo ku aadanaa sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada casriga ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa.
barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka madaa hirgeliyey. barnaamij tartanka hal abuurka wuxuu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka teknolojiyada.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra. in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadyo shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee Al Aqsa ee magaalada Qudus. tani waxay ka dambeysay kadib markii ay booliska Israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aanan qarxin ku tuureen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka. falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada Israa'iil. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee Falastiin. booliska Israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari. xaaladda Qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda Sheikh Jarrax ee bariga Qudus, halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo falastiiniyiin ah, guryahaas oo ay sheegteen dad yahuuda. Maraykanka, qaramada midoobay midowga Yurub iyo Jordan ayaa ku baaqay in xaaladda la qaboojiyo, gaar ahaan Jordan ayaa walaac ka muujisay guryaha laga saarayo dadka falastiiniyiinta. hindiya ayaa sabtida maanta soo warisay kiisaskii ugu badnaa ee dadka dalkeeda ugu dhintay cudurka COVID-19 maalin gudaheed, xilli qaar ka mid ah gobollada koonfureed ay ku dhawaaqeen bandow adag oo ay uga hortagayaan faafista xanuunka. wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey dhimashada 4,178 qof, taas oo tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee guud ahaan hindiya tan iyo markii uu xanuunka bilowday ka dhigaysa in ka badan 240,000 ruux. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in tirada saxda ah ee dhimashada cudurka COVID-19 ee hindiya ay aad uga badan tahay tan ay dowladda soo gudbiso. gobolka Tamil Nadu oo caan ku ah soo saarista baabuurta ayaa sheegay in xayiraad buuxda oo la xiriirta COVID-19 la geliyey guud ahaan gobolka, iyadoo la xiray dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga ee gobolkaas. gobolka diriska la ah ee Karnataka oo hoy u ah shirkadaha teknolojiga sida Google iyo Amazon ayaa isna xalay bandow ku dhawaaqay. dowladda Hindiya ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldareysatay diyaar garowga mawjadaha labaad ee COVID-19, gaar ahaan oksijiin la-aanta ka taagan isbitaalada, laakiin ra-iisul wasaare Modi ayaa sheegay in dowladdiisu ay qabatay inta karaankeeda ah. xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaal ay Shiinaha todobaadkii hore hawada sare u dirtay, balse soo farabaxsaday la filayo dhammaadka sabtida maanta ah ama saacadaha hore ee xadda birita ah inuu ku soo dhaco dhulka. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalka ay guban doonaan marka uu hawada dhulka soo gaaro, islamarkaana ay aada ugu badan tahay inuusan sababi doonin wax khasaare ah. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayo gantaalkaasi soo fakaday, aadna ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa. Waaxda cirbixinta Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalkan ay u badan tahay inuu ku soo dhaco meel u dhow jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand, laakiin waxay ka digtay suurtagalnimada in uu ku dhici karo meel walba oo dunida ah. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Ibraahim Xasan Baanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Aan ku bilowno ee daadad ka soo rogmaday roob mahiigaan ah oo jimcihii shalay ka da'ay magaalada Muqdisho oo guryo ku dumiyay daadadkaasi. Halkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 13 caruur ah oo 5 ka mid ah hal qoys ah ay ahaayeen. Qaar ka mid ah qoysaska ay caruurta ka geeriyoodeen ayaa hadaba waxaa booqday wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla. Warbixintan ayuuna nooga soo diray
مهان حسن عبد الله الله عبد العزيز حسن عبد الله جمال حسن عبد الله جابر حسن عبد الله سعيد حسن عبد الله
تاني واد عاد خانو بدن وانا مدي عادك تاني لغا شركيو وخي تابان ايسا قلبي قفل با واد عادك هال ليسا قويسا سمر قورا وايا عروت ايجعلاين دقيقة دكور انتو صروبك بلابان اي ود الجوغين قويسك ابا حسن عبد الله اي مرود ايسا وحوكا كوبنا لح عرور يلبا والد waxay saroobkii xoogana ay ka daa Muqdisho subaxii jimaha ay ku waayeen 5 kamida caruurtoodii ka koobnaa 6da, waxaana hadda qoyska ku arahay culub. Hooyahaa waxa san oo fadhida dhul bannaan oo markii hore u ahayd deegaan ay ku noolaayeen qoyskeeda ayaa lagu tagay goobtii ku weysay 5ta caruura.
Subaxii roobka da'ay, biyaha guriga noo soo galeen, ilmihii waa ka bixiyay guri kale geeyay. Guri kale dan biyihii nooga dab imaadeen, ilmihii iga dhamaadeen 5 ruux waa.
guriga qoyska deganaa aawen
qoyska deganaa qaar baa dad ka dhintay, naag laba qof ka dhintay, laba wiil ka dhintay, naag hal ka dhintay, naag saddex ka dhintay. Hadoo wax aan eeg badnaay ma laha, ani 5 ruux aan iga baxday. Alxamdulillaah Ilaaha shalay isyaadan imoogo.
Aba Xasan Cabdullaahi waa dan yar u qaraabo qoyskiisa, waxaa ku dhacay musiibo xanuun badan. Markii hore caruurta ayuu ka saaray guri uu deganaa oo ahaa Jingad, wuxuuna geeyay meel uu arkayo gurmad, balse halkaas ayuu ku waayay 5tiisii caruur ahayd.
shalay meeshan jimcihii ahayd abaari 3-4 saac roob baa yimid. Roobka markuu bilaawday saas u bilaawday, waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno aan isku daynay, way naga tambateen. Marka daadkii saas idin socday, daadkii soo fatahmay, marka soo fatahmay fatahada ee bilaabatay, ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay. Howlihii ciyaalkii aan derbiga ka babuudan jiraanjira ugu babuutinay ciyaaladii, guri kale aan geynay, guri kale aan geynay ciyaalkii ugu daba tagan biyihii, guri kale sar aan geynay. Maadaama anaga aan deganay meeshan oo Jingada ah, waxaan sar la aada, sar aan la aadnay, sartii ugu daba galeen, sartii oo biyaha galeen caadi u galan nin siyaasi ku maashuubin iyo dadka kaloo meesha deganaa, iyo dadka kaloo ila deganaa ilmahooda, sidaas ayaan ku dhintay. Ana 4 wiil iyo 1 gabar iga dhimatay. Daran ilaaha isa hadan ilaaha isiina, alxamdulillah.
Bal 5ta caruurta ma naxusuusin kartaa magacyadoodii?
magacyadoodu hadla gabadha ugu weyn ismahaan Xasan Cabdullaahi Allah, Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, Jimaal Xasan Cabdullaahi, Jaabir Xasan Cabdullaahi, Saaid Xasan Cabdullaahi.
Marka hal mar dhintay?
Hal mar.
Qoyska kale
waxaa ka dhamaaday 3 كونفل وحاكا نمسدة وأيضا هل ماذا سكود جيران مع العيال كيجا
هوي السهر السهل أحمد وهوي الضيرة وهي كوريني سي عرور أغونا وحان الرب كي كدا مقدشي يكوي سيسدة خميد عرور تيدا أو اللابا إيادو إيادا شي
سيدة عرور أيقا قد متي اللابا أغونا نانيق دالي يميدان هاي ولا شي دشي عبرانو هاي انت كلنا ويعاف مبغبان ويدين كومي كجرتا منا نختار كدك فيرو إيالا
مركا خواب كي يميد عرور تي وسامي
عرور كي يميد هل كانان كالوردني gurgooyan ula qararna gurgooyan roobka halkan soo jibsaday ayaa wartiya nagu soo gooday ganjeelkeen nagu soo galeen ilmihii sidii nagu baambeen
marka arruta saddex ay ahaayeen masjidba weynaa
saddex iyo toban jir ah weynaa saddex iyo toban jir ah weynaa labada kalena meeshan shan sano jiray waa laba wiil hal mar isla wada dalnay maanta hal mar isla wada geeriyooday
ilaahay ka salaad الله ونحرس إلى سمرة كاسي
أمين
هل كان الدجنيد كوري روبا قاضي
ها كوري روبا قاضي وحد نوها مجرته نفي مال بوا بابين أول باني ما أقول أنا إستي وحل النوالا هبررتي والد كان النوالا كبعض المصيبة ذا ربان كان أقول لعضي الحمد لله وإلى مهديس وإلى شيء قد انتين مدو حليل هذا أحمد عبد علي منو حليل هذا سهل عبد علي يران كيبو هاي ويل كابرتو وهاينا مرسل عثمان حسن وهاي
قويساس كانوا دمان توضاها بدان دايره وخي دقنا يميل كودا واركو تالات دقما دا ودجر وخانا هالكاسي كو جيريدو ساقال عرورة سدح كميدا وخي كا جيريوتو سهر سهل شان كميدا وخي كا جيريوتو قويس كا أبا حسن عبداللهي سدح كميدا عرورتا وخي كا جيريوتو قويس كالو عيسان إيسو رجنين على هدلو waxaa sidoo kale maamulka degmada ii sheegeen in laba arruur birig ay dishay inta roob ku socday taasoo dhimashada guud ahaan ka dhigaysa 13 arruur qoysaskan danyartay aan u tagay waxay fadhiyeen dhul banaan guryahoodina waxba laga ma arki kareynin waxay ahaayeen kuwa hadaan haysan meel ay ka gabaadsadaan qorraxda maalintii iyo dhagada habeenkii roobkiina weli muqdisho uu ka socdaa Abdulqaadir Okay VOA Muqdisho
walaal harkeysa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay tartanka aadanaashidii Soomaaliland ay ugu faa'iideysan lahayd farsamada casriga ah tartankaas oo socday muddo 2 bilood ah 47 kooxoodna ay ka qayb galeen ayaa waxa abaalmarin lacageed lagu siiyay 3 dhalinyaro ah oo ku guuleystay tartanka wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noogu soo diray harkeysa
fursaha lagaga faa'iideysanayo maskaxda dhalinyarada ku hawlan ama hibada Ilaahay u siiyay adeegsiga tiknoolajiyada iyo curinta habab cusub oo lagaga faa'iideysanayo tiknoolajiyada ayaa wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland iyadoo kaashanaysa sida la sheegay banka Premium ee magaalada Hargeysa waxa ay abaalmarin siiyeen kooxii ku guuleystay tartanka hibada tiknoolajiyada oo muddo ka socday magaalada Hargeysa kooxaha saddexda ah ee ku guuleystay tartankan ayaa waxa la siiyay qadar lacageed oo dhan 18,000 agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Amina Xuseen Maxamuud ayaa u sheegtay VOA walaal waad
mahadsantahay xaqiiqda barnaamijka tartanka hal abuur wuxuu ahaa barnaamij markii uu horeeyay wadanka magaalada Hargeysa barnaamijka tartanka hal abuur waxa ujeedooyinkan uu qabanayna waxay ahaayeen sidaan kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka tiknoolojiyada tiknoolojiyadu maanta adduunka waxa weeyaan furaha dhaqaalaha waxaana weeyaan waxyaabaha wadanba wadanka kale heerka tiknoolojiyada ka gaaray ayuu kaga horumarsan yahay ujeedooyinka kalena uu qabanay waxaa ka mid ah inaanu dhalinyarta ku dhiirigelino inay la yimaadaan hal abuur tiknoolojiyadeed jaamacadaheena dalka waxaa ka baxa sanad walba dhalinyar aad u fara badan oo bartay aqoonta xogta casriga ama information communication technology-ga kuwaas oo aanu helin fursad ay ku soo bandhigaan ama ku hindisaan nidaamyo la xiriira qoontooda
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in maskaxda la maalo isla markaana laga faa'iideysto jidadka tiknoolajiyada ku dhisan ee wadamo badan oo najaxay oo dunida ka mid ahi ay qaadeen taasina ay Soomaaliland fursad u tahay sida wasiirku sheegay
wadanka South Korea wasaaradda kale xayiraad badan ma laha halkaa wuxuu ku gaaray waa maskax wadanka Taiwan waa maskaxmaal. Wadamada ugu yaryar ee maanta caalamka u dhaqaalaha wanaagsan waa maskaxmaal. Maskaxdaas u baahan maka inuu maalo. Fatahadaad hoos loo daadegto oad eegto maanta dadka caalamka ugu hodansan 7 qof ee ugu hodansan caalamka maanta, 7 qof ee ugu hodansan caalamka maanta, 7 waa technology, waa Facebook, waa Google, waa Amazon, waa Microsoft, waa Oracle, waa wada technology, waa dadkii waa founderska technologyga. Marka runtiitaas waxaa ku tusinaysaa qiimaha maanta technologyada ay leedahay iyo sida yaray lacagta ugaga boodi karra inaku.
agaasimaha guli wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Aamina Xuseen Maxamuud ayaa carabka ku adkaystay sida ay dhalinyarada Soomaaliland in badan oo ka mid ahi hibo ugu leeyihiin aqoonta iyo xirfadda teknolojiyadda balse u baahan yihiin in la dhiirigeliyo.
Walaalo, runtii maanta dadaalka ayn dowlad ahaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo institutionada waxbarashada teknolojiga gelinayaan waa dadaal aad u badan. Tanaanu maanta qabanayna runtii waxay ahayd inaanu ku baraarujino bulshada muhiimadda teknolojigu u leeyahay horumarka dalka. Waxaynu ognahay maanta ganacsigeenu meel wanaagsan buu gaaray, ganacsi badan baynu leenahay, laakiin haddii aan teknolojiga lagu dhalin runtii maxay ahayd halkanu maanta joogo in badan ma dhaafi doono. Markaa sidaanu ugu baraarujino in ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaanba maxay ahayd adeegyada aasaasiga ah ee bulsho u baahan tahay aanu teknolojigu ka maarmin ayaanu barnaamijkan u qabanay.
Labadii sanadood ee ugu dambeeyaba wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa qabanaysay kulano ballaadhan oo la xiriira sidii si haboon looga faa'iidaysan lahaa adeegsiga teknolojiyadda casriga ah oo si weyn dhalinyarada iyo dhinacyada nolosha sida ganacsiga, beeraha, caafimaadka iyo waxsoosaarka kale ee horumarka nolosha la xidhiidhaba saameyn ugu lahayd muddooyinkii ugu dambeeyey. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa qamisi kala saxiixday heshiis ay ku baxeysay lacag dhan $500 million, kaasi oo lagu maalgelinayo jidka isku xira Berbera iyo Ethiopia, iyadoo dhinaca kaleetana ay Ethiopia laga sameyn doono baqaaro casri ah oo wax lagu keydiyo. Warbixin arintaasi ku saabsanna waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 ah ayay dowladda Ethiopia soo dhaweysay. Haddaba si aan wax ugu ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha, waxaa arrimahaasi laantana Soomaaliga ee VOA da uga waramay Xasan Ciise oo ah saxafi ka hawlgala warbaahinta Ethiopia.
Heshiiska ay kala saxeexdeen Ethiopia iyo shirkadda DP World la yidhaahdo ee Imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $500 million, taas oo lagu maalgelinayo Berbera Corridor, islamarkaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah, taas oo ka imanaysa Berbera soo gaadhaysa Wajale. Waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga Ethiopia loo soo tallaabo, laga sameeyo bakhaaro waaweyn, meelo dekad qalalan oo kale sideedii oo kale oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ee ku jiraan, ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaasha ama infrastructure-ka waxyaabihii la odhanayay oo la adeegsanayo teknolojiyadii ugu dambeysay la adeegsanayo, isla markaasina lagu kaydin karo wixii maaragtay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekedda ka yimaada ee xagga Ethiopia kale maaragtay la gaarsiinayo. Waxaa sidoo kale ku jira heshiiska maaragtay isfahamka ay kala saxeexdeen labada dhinac in badeecadaha Ethiopia iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekedda qalalan ee la dhigayo iyo dekedda Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba. Marka mashruuc waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sanadood ayuu soconayaa. DP World waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maalgelinayso oo ay dekedda Berbera 4.24 million lacaga ay gelinayso, isla markaasina ilaa 1,000 meter qiyaas gaaraysa ay ku dareysay dafada barbara oo qalab casri ah ay markaas keenayso. Marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya maaha bariga Afrika inay ka faa'iidaan oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro. Waxaa dhinaca Itoobiya u saxaxday wasiirka gaadiidka Magawata oo ah wasiirka gaadiidka halka shirkadda DB World uu u saxaxay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DB World isagoo ah. Labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa le'eg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd.
Khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika islamarkaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka.
Mashruucan kolleyba faa'iido weyn buu soo wadaa mandaqada geeska Afrika. Aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxaa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mandaqadaba ka bedeli doono. Waxay dhisayaan xerooyin konteynarada, warehouse oo dad badan shaqo laga siin doono, store badan, meelo badan wax lagu kaydsado, xagga ubaxa, xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan ee Itoobiya dhoofisa. Halkaas lagu kaydin doonaa si fududna waxaa lagu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mandaqada oo dhan. Talabaad waxaa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-goodu u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan. Halka laga dhisaayay Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta. Ta kale heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono, waayo mandaqadu iyo zoonkaasba eriyadaas waxaa weeyaan eriyaan ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan, laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la'eg iyo shaqooyin intaas la'eg dadka deegaanka markii loo abuuro, qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo siduu wax u doonayo. Taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana markay maalgelin intaas la ku sameyso waxay ka shaqayn doontaa deganaashaha xasiloonida mandaqada.
DB World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaraadka Dubai ee ka mid ka ah iskutaga Imaaraadka Carabta, waxaanay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
dhegaystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay dagaamadu ku yaro kala duwan yihiin. Maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iskahorimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baaq cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale, sida iskahorimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhalinyarada iyo waayeelka. Erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii 30 maalmood 7-aadnadii qarnigii 20-aadna uu qoray Allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga. Sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayaana caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaan u soo daliisanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsane. Laga bilaabo 7-aadka soo socda ayaa ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee VOA-da galbaha 4-da iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka 7-aadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka dhashay muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah, balse markii dambe ay ka laabteen. Tallaabadan ayaana timid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu guddigii labada dhinac ee uu saaray ee arrimahaasi heshiis ka gaareen. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o eda uga waramay waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amniga ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa.
dhinaca kale, isla jimcihii lasoo dhaafay waxaa si rasmi ah u bilowday in ciidamadii diidanaa muddo kororsiga laga saaro meelihii ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho, taasoo qayb ka ah heshiiska la gaaray lana furo wadooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday agagga miranaayo iyo dabka, isagoo sheegay in sugidda amniga uu ku wareejiyey taliska booliska.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, wadadana aan furno. sidaa darteed waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay furitaankan. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed isgooyska miranaayo soomaali meeshaan taagnaa.
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uga dhigan yahay geedisocodka xasiloonida soomaaliya. dhinaca kale, dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiya ay la lahayd dowladda kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal. dowladda federaalk ayaa jirtay xiriirka kenya 15-kii December ee sanadkii 2020 kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal go'aankaasi wada gaareen, soo celinta xiriirka ayaa waxaa dhexdhexaadinayay amiirka dalka qatar sheekh tamiin bin xamed althani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya. dhinaca kale, waxaa toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu kordhay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta afrika xilli ay jireen xanuunka COVID-19 iyo xasarado kale. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in arrimahaasi ay sare u qaadeen baahida loo qabo warar sugan oo gobolka laga helo. warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa la bartilmaameedsaday wariyaasha qaarna waa la cabsigeliyey, iyadoo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay suxufiyiinta halista nafeed kala kulmaan. haddaba 4 bilood ee lasoo dhaafay, waa sidee badqabka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala soomaaliya? waxaa arrimahaasi uga waramay idaacadda v o eda cabdalla muumin oo ah xogeeyaha ururka s j s ee suxufiyiinta soomaaliya.
4 bilood ee lasoo dhaafay, xaaladda xorriyadda saxaafadda soomaaliya waxay ahayd mid adag. waxaan diiwaan gelinay 30 saxafi oo la xiray guud ahaan dalka soomaaliya, 2 ka mid a waa la dhaawacay, waxaana la dilay 1 wariye. tacadiyadan badankood waxaa geysanaya ciidamada ammaanka dowladda, ururka al-shabaab, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale kooxo gaar ah oo beegsada saxafiyiinta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. waxaa la weeraray 3 idaacadood oo ay ugu dambeysay radio mustaqbal oo ku yaala magaalada muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa cabdalla muumin oo ah xogeeyaha ururka saxufiyiinta soomaaliya oo toddobaadkan la hadlay idaacadda v o a. aan ku soo laabanno dhageystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii horeba ku dhageysateen, heshiis ayaa toddobaadkan laga gaaray colaadda maalmahan ka aloosneyd magaalada muqdisho, iyadoo mucaaradka iyo dowladda soomaaliya ay isku afgarteen in ciidamadii qallaasaha dartiis usoo galay caasimadda ay diidanaa muddo kororsiga ay dib ugu laabtaan fariisimadoodii hore. maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan mareykanka ayaa ila qaadaa dhigaya sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uu uga dhigan yahay geeddi-socodka xasiloonida soomaaliya marka horese waxaan weydiiyey sida uu arko heshiiska ay gaareen midooda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya
anigu waxaan u arkaa in heshiiska hadda jira uu yahay lifelinekii isku keeni lahaa soomaaliya inay ku dhacdo waddadii ay hore u haysatay laga soo bilaabo waqtigii shariif xasan waxaan aaminsanahay macnaha lifelinekaasi oo janiska hadda la haysto inuu yahay mid keeni karo inay dadku isku imaadaan mustaqbalkana macnaha waxa hore looga socdo meeshii la joogay
marka hadda ciidamadii ayaa la kala qaaday ee sidee lagu fulin karaa ayaad isleedahay qodobada kale ee haray ee heshiiska ku jira
horta marka hore macnaha ciidamada la kala qaaday waxa waaye waa guul taas waxay keenaysaa nabad in hore loo sii socdo qodobada macnaha naftigooda lagu heshiiyey waxyaabo badan ayaa ka dhiman waxay imaan kartaa run ahaantii qodobadaasayso markii dhinacyada ishaaya isugu imaadaan inay ku heshiiyaan wax heshiiskaasna uu ahaado mid qalbi furan dadka dhanna macnaha waxba ay wadaagaan haddii heshiisku uu ahaado hal dhinac mid ay macnaha uu ka socdo waxay noqonaysaa inaysan dadka oo dhan aysan qancin hadda naftigeeda ciidamada la kala qaaday lama oga meesha ay ku dambayn doonaan taas naftigeeda ayaan weli aan caddeyn waxay ku wanaagsanaan lahayd in macnaha heshiiskaas uu ahaado heshiis dhinacyada dhan si qalbixanaan isugu imaadaan miiska islamarkaas ay ka tashadaan
sidee ayaad isleedahay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu isugu wadi karaa ee arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda oo uu hadda la wareegay ee maadaama uu jiro ismarwaa siyaasadeed oo arrinkaasi la xiriira
midda ugu horeysa uu ku wadi karo arrintan waxay tahay inuu xafiiskiisa uu lahaado open door policy waxa ingiriiska lagu yihaahdo waa in ay u siman yihiin dhinacyada oo dhan dhinacyada ishaaya oo dhan hadduu rabo inuu taariikh ka tago waxa keliya uu uga bixi karo waxay tahay inuu ahaado qof u dhexeeya dhinacyada ishaaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka bariga afrika isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu igu waramayay khadka telefoonka dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe sidaa iyo gali
sanad cabdiqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira barnaamijka noogu soo diyaariyey nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray
ramadaan kariim ayaan idin leenahay waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu darnay qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan oo hadda meel gebageba ah maraysa ibraahim warqadda ugu horeysa noo soo qabo
dhambaalkan wuxuu noogu yimid nuur aabo macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil maxamed iyo xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo aamina macalin ibraahim iyo seegeeda iyo saleebaan macalin ibraahim iyo xaaskiisa xaawo macalin ibraahim iyo seegeeda iyo xabiibo macalin ibraahim iyo caruurteeda iyo aadan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo milyuun macalin ibraahim iyo seegeeda maxamed macalin nuur macalin faysal macalin iyo ladan macalin iyo maxamuud macalin iyo cabdiqaadir macalin iyo cabdixakiim macalin kaaho macalin iyo dhammaanba reer macalin ibraahim oo kala jooga kismaayo kenya iyo dalkan maraykanka waxay hambale u dirayaan yuusuf macalin ibraahim iyo waxay yidhaahdeen marwo ijraam cabdiraxmaan macalin oo gabadhay u dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyey rumaan waxaana ay ku dhalatay magaalada nairobi soo barbar ayaan leenahay rumaan
dambalka dhankayga ugu horeey waa tahniyad dhalasho waxana uu naga soo gaaray Hussein Hassan Hussein oo loo yaqaan Husni Fashion Ashraf Hassan Hussein iyo Ali Aadan Maxamed Ibrahim Aadan Maxamed Abdullahi Aadan Maxamed iyo Hawa Aadan Maxamed Hasilo Aadan Maxamed Ana Ibrahim Maxamed Mulki Ibrahim Maxamed Bakar Ali Maxamed iyo Ibrahim Ali Maxamed Cabdi Rashid Ali Maxamed Khadija Aadan Maxamed iyo Abshir Cabdi Ibrahim حاو عبد الرحمن يرو إيه عبد عسيس محمد إبراهيم فرتون يوسف محمد هاي حاو مع الله حسن إيه إبراهيم حسن وكم قعدير قبيان لمن غير علي آدم محمد إيه أصحاب كلا أوفر بدن باليري أو كلا جوجا ذلك جديه سي دي بدي سوحي تهني يدلوا شيء هذا أمرني محمد علي آدم وكم قعدير يمني إيه فاطمة علي محمد أو إيه قبر أول الله تمجال هذا قرر كارهان حافظ حنجود هوسي وحان اللو بحية إكرام كرام حنا لا نهار نقطة تيدت كذا ذو كذا إيو دين تيدا بأنفع ذا آمين
حاتنا كسر هذا قصيدة ذن بيشسون حرمية
إلهي حبيبتي أدقونا حبيبتي سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو
مش أصوان حرميو نصح
شان تسير حوق ليلينا فرح الكودي حكي يا بيدي لو حكوا بوي
بشتان حرمي نصح
حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حياتي الدنيا دو وحور قداي
بيشتصان حرمي ونصح
حريقة قويسة دم بابك ما حشوتي نفس حريقة قويسة دم بابك ما حشوتي حاران لقوتي وبولي لقو حرادي حاتبتي وحنتي وصنتا وكا حميسي
واتاي عمو باقي محمود عيوب إساق عبد الناصر جعفر الشيخ بناني جي كما عدر يو يستو حسين إبراهيم يو عبد الرحمن مصطفى محمد فرانسيسكو يو أيان آدم علي عبد الناصر آدم علي محمد سمان عبد القادر عبد المالك شاول كرامة يو حي عدن شاول مرسل إبراهيم ماما حبيبه إبراهيم آدم يو حمدي علي عبدي جمال علي عبدي محمد عبد المتان يو مصطفى عبد المتان يو عبد الخالق عبد المتان محمد آدم علي دمان وهذا كاس يجاليهن إني هبلو أدران عبد السلام أبو كر آدم يو أمانو عبد الشكور مرسل oo magaalada Baydhabo wiil ugu dhashay gaar ahaan xaafada Isha wiilkaas oo loo bixiyay Yahya Cabdisalaam waxaan leeyahay Allah ka dhawaaqii dalkiisa iyo dadkiisa diinta sabab faa aamin ayaan lahayn
aamin ayaan annu u raaciyay waxa noo baaqay dandureeyo dadka kala ah Maxamuud Ayub Isaaq iyo Cabdi Nasir Jaafar Sheekh Ciise Hussein Ibrahim Cabdiraxmaan Mustafa Maxamed Ayad Aadan Cali iyo Cabdi Nasir Aadan Cali Maxamed Samaan Cabdul Qadir iyo Cabdi Malik Shaul Kalame Shaul Mursal Ibrahim iyo Maama Xabiib Ibrahim Aadan Xamdi Cali Cabdi Jamal Cali Cabdi Maxamed Cabdi Matan Mustafa Cabdi Matan iyo Cabdi Khaliq Cabdi Matan Maxamed Aadan Cali damaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cabdi Salaam Abukar Aadam iyo Umaano Cabdi Shakur Mursal oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafada Isha wiilkaasi waxa loo bixiyay Yahya Yahya waxa la nahay Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amin markana aan aadna bantii qasiidooyinka Ramadaanka waxaan idin soo qabannay Nabi Amaankan oo uu ku luqeynayo Umar Aadam
Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ay Ruh Allah, Ya Zuhra Al-Musati, As-Salam Alayka, As-Salam Alayka. Ina Nubokono, Barthi Ayil Kukukirey, Nibka Baror Kao,
السلام عليكم السلام عليكم
الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تقرى المسكات يا سلام عليك السلام عليك
labalkan waxa noogu yimid Axmed Cabdullaahi Uusmaan Nuur iyo Yaseen Cabdullaahi Uusmaan Nuur iyo Cali Daahir Nuur Jaamac Muhammad Xirsi iyo Cabdisalaam Kajooje hoyo Faadumo Baashe Galow Cabdisaciid Baashe Galow Cabdi Cabdullaahi Baashe Galow iyo Maxamed Cabdirasaaq Aadan iyo Firdousa Cabdirasaaq Aadan iyo Mubaarak Maxamed oo Axmed Deeqa Maxamed oo Axmed iyo Suleyxa Maxamed oo Axmed iyo Roode Maxamed oo Axmed dhammaan dadkaas waxa ay hambali dhalasho gaarsiinayaan ayaale Axmed Cabdullaahi Uusmaan iyo Iido Cabdirasaaq Aadan Waris oo gabadhi ay ugu dhalatay Gaashaamo waxaanay leeyihiin gabadhaas soo weyn oo noqo tii waalidkeed iyo dadkeeda dalkeeda wax tartaa amin
ambalada dhalashooyinka ayaa nagu badan waxa warqadan ay naga soo gaartay Fuad Cabdullaahi Umar iyo hooyo Hindi Maxamed Shirwac hooyo Faadumo Egaal Talyan iyo hooyo Faadumo Cabdulle hooyo Samzam Maxamed Shirwac iyo hooyo Deeqo Maxamed Shirwac hooyo Hibo Maxamed Shirwac iyo hooyo Miisaan Maxamed Shirwac hooyo Binti Maxamed Shirwac iyo hooyo Xaawo Maxamed Shirwac Abdi Umar Maxamed Shirwac iyo Abdi Duran Maxamed Shirwac Abdi Cali Maxamed Shirwac Abdi Cabdi Shukri Maxamed Shirwac Abdi Mahad Maxamed Shirwac iyo walaal Sadi Yuusuf walaal Safiyo Sandheer iyo walaal Cabdiweli Sandheer iyo walaal Faa'iisa Cabdullaahi Umar walaal Xasan Aadan Umar iyo Firdowso Aadan Umar Aamina Aadan Umar Adeer Aadan Umar Salaad iyo Raxma Xasan Diiriye iyo caruurteeda dhammaan asxaabtaasi waxay u hambalyeynayaan Axmed Cabdiwaaq Cumar iyo marwadiisa Raxme Cabdi oo ay gabar ugu dhalatay degmada Cabdiwaaq gaar ahaan isbitaalka Midnimo taariikhdu markii ay ahayd 2 bishan May sanadkan 2020 gabadhaas waxaa loo bixiyey Bushra Axmed Cabdullaahi waxaan leenahay Bushra noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidada Nabi Amaanka codkii Zahra Axmed Jaamac
Yeah.
سمالكم وحنوبي من نور هايو مكو الشيخ أحمد يو هايو فاطمة علي كوسو يو أبتي آلن حاجي إبراهيم يو أبتي محمد نور حاجي يو أبتي سيد إبراهيم حاجي يو أبتي سيد عثمان حاجي أبتي فرح حاجي إبراهيم يو محمد علي حاجي إبراهيم يو هابرير برواقو حاجي هابرير خاطر حسين موسى يو وحير هذين هابريرو حليمة مصطفى عالن يو إغرو حاجي إبراهيم طمعان رير حاجي إبراهيم عثمان وحنجالين إن يتانيد قرسيا شيخ حسن الشيخ إبو يمروديسة حنيفة حاجي إبراهيم وقبر عيولة لتي مغدشو قبر لاسنا وحالو بحيي حكيمة الشيخ حسن هل نغطو تيسوينا تأولد كدل كاليدت كذا بحضرتا آمين
آمين أيان أن أرعي قبل قبل برنامج كأيان سوكر لا مركان عن سوقفته متك مدها قصيدوين كأوع عن سن السجوتين تا بشبرك سن رمضان وأنا ودع ودع يا رمضان
قصيدة لا سعي عندك استيال كوسو قبل قبلنا برامج كاملي لهسا ويوجد كوسو جيدين أيان نور حسن نور يعني وعي إبراهيم حسن داندري أنت عن مركان كل متونو سلاي نبتكلي
ودع ودع يا رمضان يا رمضان
mahadsan idiin nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ugu doonka rabaa iyo nuur xasan nuur
in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadyo shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee al aqsa ee magaalada qudus tani waxay ka dambeysay kadib markii ay booliska israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aanan qarxin ku tuureen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada israa'iil wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee falastiin booliska israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari xaaladda qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee ramadaan isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda sheekh jaraax ee bariga qudus halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo falastiiniyiin ah guryahaas oo ay sheegteen dad yahuuda
maasaid nuur xasan nuur ayuu ahaa oo akhrinayay qodobadii wararka ugu doorka roonaa idaacaddana galabtana dhegeystayaal waa naga intaas waxaa warjir idinkugu soo jeedinaya isaara cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo